Radio Okapi.
Mbote na bino balandi ya lolaka akimia, toyo kana nusango na mukuse, lokito ya mandoke, yokana kina tongwa leloku na nazamba ya makolo makolo na teritwari ya Irumu, Mapinga, ma Uganda, bayi UPDF, babundisa kiba tomboki ba ADF, babata mane tenye na ya Ituri. Mabota pene ya kama misato bazangi esika ya kobika kuna na Buhavu na teritwari ya Kale, likola ya mvula makasi yeye yaki na mupepe, ekwe isaki ndako ukuleka mokama ne teni ya Sud Kivu. Ebo ngingu la matari ya mboka etalisa bolingo na kusalisa kaseni na matali misolo ya bolenge li mapunomi ya mbula tozali na yango, moko ya bosenga ya simosele lisangaba na mboka, bola iwa sango na mwatango. Nane tuka Ituri utotongwa lelo Lipinga ya Uganda ezo beta masasi na zamba ya makolo makolo pene ya zunguluka na teritwari ya Irumu esika wapi batumbuki ba ADF babatami. Nzele neke nzike kokani balubi lokito wa mandoki enene koyoka na onte ya mboka nzike na se ya Irumu ekoti sisomo na bayi esika. Molobeli wa Lipinga mboka na Ituri ya ebisi solo ezali engebeni na boyokani ya bomoko kati ya FRDC na UPDF. Mpo na kubundisa ba ADF boye komi Martial Kiza tokolanda nayo Jean-Claude Lokidile.
Kolanda na matatoli ya baimboka bazali koyoka lokita masasi utongo ya motoba ya tongo ezali basoda ya Lipingali ya Luganda nde bazali kobwaka bombe kouta mboka Rwabisengo, bombe ezali kokwea ongambo ya RDC mingi kati ya fore ya makolokolo esika wapi barebele ba ADF babombani. Lokita masasi wana epesi bobangi kati ya population be bazali na mboka Boga, Chabi pe onjinga nzinga ya komanda oma yebisi mamolobili mapinga FDC wetuka ya Ituri ya singe bato bansu kuzala na kimia lidno jini ngongo abakisi ete litomba ya operasyo wana ezaliko salema na lisungi ya Lipingali ya Uganda ezalipo ya kosuki sa mobulu ezaliko salema na masangama sima mandoki kati ya bango batombo kiba ADF po ya ngonga oyu litangi mokote ya misala miye ya Lipingali yebani nano ete tukundula ete uto mokolo mwa ntuku ibale na libwa ya sanza eleki nde mapinga maikolo ya Uganda ekatisa kindelo ya kolo Kongo na Burasi oye tuka Ituri. Utobunya Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi.
Totikalise na Ituri toyebisa ete bana kelasi koleka koto moko ya bite eluminei basali poso mobimba batangi te kuna na mabele ya malabo na teritwari ya Jugu, minyoko ya batumbuki ya Kodeko etindi baboti na bana koluka bokengine esika mususu. Bayi societe civile balobi manso wana po ete bayi FRDC bazalaka kuna te, kasi mundele mboka ya Jugu abwakisi mafunda yango. Ezekiel Muzaliwa na maloba ya Jean-Claude Lokidile.
Manso mabandaki mwaposo leleki tango batomboki bakodeko bakotoki omboka malabo oeleko ena batoba bale babomamaki nandako nziki bitumamaki na batomboki bana bakodeko. Gideon Dino onazali moyangi sute civil oetando ena alobiete bana kelasi ya bitelo Kambe, Vura, Kikima bazali kotanga lisusu te bango banso bakimi enongo na baboti wabango oesika isusu moyangi teritwari ya Jugu ongambu ya ye alobiete mapinga ya ekolo ezali kosala mosala po ya kozungisa kimia po ya kobatela baimboka pe bomengo bwabango. Utobunya Jean-Claude Lokidile, Radio Okapi.
Oye, tuka Sud Kivu esali mikolo mibale mabota koleka kama misato bakeleli esika kufanda kuna na teritwari ya Kale pambate ndako na bango ebeba kina mvula mpepe eyaki na makasi kuna na eteni ya mabele Mubugu, mboka bontoma ya Buhavu. Bayi societe civile na Kale balobi bana mitano bako mono note kino sikawa Emmanuel elameji wakabedi na yo Rachel Kiese.
Ezali likama lia ile konde esalemi o teritwari ya Kale he mokambi teritwari alobi tenda konzike pe bibwele bimemami omopepempe mvula. Dede mwamba ye akundolite ezomi mingi oramba na grupmo ya Mubugu ndako kama yoko na tukumine na mitano misili kozinda. Mabota kama misato mazangi bisika ya kubika pe bazwami na mabota ya boyambi tope fami d'accueil olopoto kasi basusu bazwami se olobala maimana mamemi pe bibwele bisusu. Societe civile ya Kalehe etelisi ndako koto yoko koleka mimemami kasi bana baike babungi kino leloyo. bo ilobi Delphine Birimbi mokambi société civile ya Kalehe. Ezalise o territoire ya Kalehe nde mibu mileki likama lyelolengelo yelime makinda konzike pe bo makibato baike. Uto Bukavu, Rachel Kiese po ya lulaka okapi.
Oye tuka manye ma centrale hydroélectrique ya Mbwe kuna na territoire ya Kailwe bebi sa minyonso na maya mvula na poso ya utiko lika. Bakisa lisusu kokwea ya Gwagwa na balabala ya Mboka ya tuku isato na moko ntoma moponomi ya Kailo, Boshiri Makola Corneille ya Bwaki mbela bakonzi balandela likambo yango na lombango mpona kosalisa kindu na loti liki koleka na Ruchurukuru. To moyo kanelobeli ya Florence Kizalunga.
La centrale hydroélectrique d'Ambwe.
Esika ya bomisi lotiliki ya Ambwe se oyo ekopesa lotiliki Omboka Kailo pe bisika biso ya batalia ya Kailo ya Somenki pe basusu. Uta bangonga RCD batomboki bamai mai pe batomboki basusu batso bazalaki kuna babebi saki yango. Ebele ya misala mia botali misale makikuna kasi ekomisikawa se likama linene. Elika ezalaki ete awa boyeto kobongisa esika ena bomisi lotiliki po ete kaka singa komema lotiliki nde ezalaki kokoso pe masini ya bome mipebo tindi ba moto oyo wapi balongola ki mafuta okati kasi awa sikoyo se esika ya bolongoli lotiliki nde lizuli kama awa sikoyo lotiliki na Kailo se makanisi ya pamba mingi mingi esika ba bolongoli ba lotiliki ya Ambwe wapi esengelaki kobongisa yango pona kosunga ea Ruchurukuru pona Kindu toyebite soki makanisi ya makambi mazali nini
parapora Kindu.
Oye tuka Kongo Central balabala vunda kinkenge yeseangisi teritwari ya Sekebanza na ya Luozi e bebi makasi kaka tukutuku nde sunga kabatu na mpe biloko na bango pambate pona mutuka ekosenga poso mobimba tope mibale pona ukoma na Luozi bayi esika babengi baba bungisela balabala ya moto ya Nzambi ngebene na linaka ya ntombo ya batelitwale mokama na tukuminei na mitano eye bandisami na tata mokwenzi ya mboka yemei malo Mbepa na yo na napli rich mambo.
Nzela ya gunda kikenge, mulaia ba kilometre mokama, mikolo mileki, batu babandaki kosala bangonga mine ipo ya kokoma. Bongo mikolo miye, mitu kaya minene ye kosala kampo soyo kotomi bale na nzela ya mboe kukakukoma. Po ete nzela etonda ni na mabulu. Mbano ya mambia kobeba ya nzela, ezali, komatatalo ya biloko ntike ya tina. Baimi bembo bae babaloli miso obe ote ya bayangeli, baliki ete kobongisa nzela eye, ekosala maobe na nzela ya mwangu ya mbula matari ya tombwa ya bateritwara kama yoko na tukumine inamitano. Moko okati bia bango atali site, baimbo kaya eteni ena bako zela bosale miya mwango ona na kotala ka kobeba ya nzela. Po ya ye, kotika nzela yangu ya kobeba bongo, ezalilo lenge po ya bayangeli ya kohumi sabobola ya baimboka. Boku ndolate, nzela ye tonda ni lelona mabulu, mikolo mileki, misala ya ofis de route nde e bandaki kobongisa yango.
Lisanga babengi synergie de mission d'observation citoyenne des élections simosel na mokuse basengi na mbula matari ya mboka ata lisa motema malamu na abopesa kama boko na seni babongisa misala na oye tali misolo pona mpuna mima zaliko ya na mbula tozali na yango. Moko ya bosenga ya simosel eba na kimi ya mokolo ya yambo na matali ndingisa mosala ya seni pona isalili ya mapunumi ya mobu koto mibale tuko mibale na moko kino mobu koto mibale tuko mibale na sambo. Kulo ibele kaka matali mapunumi ya mbala ya mine iyo nte ya mboka Kongo Demokratiki totika ingumba Kinshasa toki nina Kasai Orientale pa yuwapi bako ebi saete esengeli misolo mia malunga mpo ya kukukisa manso pose utiko sila tango batali saki mukanda ya ndingisa ya mosala ya mapunumi mpo ya mobu koto ibale tuko mibale na mibale kino mobu koto mibale tuko mibale na sambo. Denika di mamu kambi wa seni atungisa maki na matalibu zangi misolo mpo ya mosala azalina yango. Nzambi yangwe kukiko tungisa bonsomi bwa mosala onse ya bukambe minae motuna ezali na nindea asengeli ya bimisa misolo ya mapunumi mpo na mboka Kongo mpe misolo yangwe kupesa malolenge nini. Toso kisana sango ya boloko enene ya Kasapa Izoami nengumba Lubumbashi kuna na hoka tanga esika wapi toyoki bakange miboko basila kuzwa itumbu basusu nanu te kasi banso batondi nesika wana bako bika na mpasi. Boye bisaki ba yi group thématique gouvernance et paix et sécurité du cadre de concertation de la société civile di hoka tanga. Tolanda Jeff Mbia moko ya Olisanga azali na elobelia Jean Gandou.
Tozali na bato koleka koto yoko kama libwa tuku isato na libwa kati na bango koto yoko kama mutoba tuku sambo na mwambe bazo zila kusamba na buye. Tozali na bato kama mibale tuku mutoba na moko pasila kozwa bitumbu. Boloko ya kasapa etongama po na bakangemi kama mutoba kaka pasi ezali mpo ete basenga kakokanga ya mwantango. Kasipe lisusu bapesa kanoki te mukanda mwabonsomi bwa mwantango. Tindabisoto senga makambo nzike mingi na mbula matari ya sembo bongo esenga kibikitele ya boloko. Andi mape ba vizite ya inspection kolandela likambo ya sembo ya mukangemi moko moko koyeba nani ya sengeli na ngolu ya tata mukonzi mbeko ya bolimbisi kozonge la sisteme penitensiere na boye mikoleko ya ba kriminele bako zalate tango bako tika centre ya reedikasyon ya kasapa. Matoni na bino banso bauti kolanda sangwe lenge laki lolaka ya kimia na bukambi mibwa pele kipela mundu na manzebi ya Jean-Noël Mukondo na Alengoy sangwe yezwami na www.radiokapi.net.